сераду 17 красавіка вы слухаеце беларускую праграму радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У штаб-кватэры ПБНФ маратон салідарнасці з палітвязнямі. Шпіёнаманія па-беларуску. Вызваліць Андрэя Гайдукова. Пачатак о 18:00.
У галерэі У адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергія Гваздзёва «Крэскі да партрэтаў мастакоў заходняй Беларусі».
У Лондоне пахаванне былога прэм'ер-міністра Маргарэт Тэтчэр.
У расійскім горадзе Кіраве пачнецца судовы працэс над апазіцыйным актывістам Алексеем Навальным.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1492 Хрыстафор Калюм падпісаў пагадненне з гішпанскім урадам пра накіраванне экспедыцыі ў Азію за спецыямі.
У 1521 Мартін Лютэр выступае з прамовай перад Вормскім рэйхстагам, у якой падтрымлівае сваё вучэнне, пасля чаго ён быў прызнаны ерэтыком.
У 1877 Леў Талстой скончыў раман «Анна Карэніна».
У 1932 рашэннем Савета народных камісараў БССР заснаваны цэнтральны батанічны сад у Менску.
У 1946 Сірыя атрымала незалежнасць ад Францыі.
У 1961 праціўнікі рэжыму Фіделя Кастра пры падтрымцы ЗША высадзіліся на Кубе ў заліве Свінняў у раёне Плая-Херон.
У 1982 каралева злучанага каралеўства Вялікай Брытаніі і Паўночнай Ірляндзіі Лізавета II надала Канадзе поўную незалежнасць ад Вялікай Брытаніі.
У 1989 у гэты дзень быў легалізаваны прафсаюз «Салідарнасць».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1894 годзе Мікіта Хрушчоў, першы сакратар ЦК КПСС у 1953 годах.
У 1936 Міхась Рудкоўскі, беларускі паэт і перакладчык.
У 1938 Рудольф Нурыев, актор балету.
У 1988 Андрэй Арамнаў, беларускі цяжкі атлет, які на алімпійскіх гульнях у Пекіне ў 2008 заваяваў залаты медаль у катэгорыі да 105 кілаграмаў.
У гэты дзень памерлі.
У 1790 Бенджамін Франклін, аўтар дэкларацыі незалежнасці ЗША.
У 1942 Жан Перрин, французскі фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі ў 1926 годзе.
Цытата на памяць.
Не адкладайце на заўтра тое, што можна зрабіць сёння. Бенджамін Франклін.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.